2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева в 257 подкаст. Днес сме заедно с доктор инженер Петко Динев, учен и световен предприемач, чиято компания създава камерите за мегаракетата на НАСА за полета до Луната, на практика най-мащабния проект на НАСА за последните 50 години. А ако върнем лентата назад, доктор инженер Петко Динев е роден през 1960 година в Казанлък, завършва математическата гимназия Никола Обрешков в родния си град и е първият златен медалист от школата на Теодосий Теодосиев, по-известен като Тео. През 1977 година получава първа награда на Международната олимпиада по физика в тогавашна Чехословакия. Има магистърска степен по приложна физика, специалност оптика и спектроскопия от Софийския университет Свети Климент Охридски и магистърска и докторска степен по цифрова електроника от Атлантическия университет във Флорида. През 1998 година неговата докторска дисертация на тема «Визуализиране на мозъчната активност с помощта на ултразвук» е отличена на престижния конкурс за иновации на Мерил Линч Форум. Днес Петко Динев е създателят на световно известната технологична компания в Съединените американски щати, която разработва високотехнологични камери за нуждите на аерокосмическата индустрия, промишлеността и други цели. Неговата мисия е да предоставя иновативни решения с помощта на машинно зрение за по-доброто бъдеще на Земята и космоса. За наш късмет, доктор инженер Петко Динев сега е в България и заедно с нас в 257 подкаст, за да говорим за науката, образованието и пътя напред. Разбира се, можете да го гледате от 5 декември във филма «Социално силните» на Николай Василев, създаден с мисия да предизвика дебат какво общество искаме и какъв е пътят да го изградим. И сега здравейте и добре дошли.
Здравейте, благодаря много за поканата. Радвам се, че съм в Националното радио. За мен е чест, че съм тук, че ме поканихте.
За мен също и за слушателите на 257 подкаст също е привилегия, че можем да ви имаме тук в този епизод. Не знам колко често се връщате в България, явно по-честичко напоследък, защото и така част от компанията е ситуирана тук, но пък аз сега ще ви върна назад в Казанлък. Какво пазите като спомен от времето там, математическата гимназия, школата на Тео, на която на практика заедно поставяте основите с другите му първи ученици?
Да, така може да се каже. Да.
Нали така?
Да, точно така, да.
Доцент Иван Бачваров, Павел Иванов и Василин Генев. Не бъркам.
Така. Маргарита Кожухарова, Марията Цветкашка. Това беше всъщност първият отбор по физика, който тя направи. Като математическа гимназия, тогава всички усилия отиха към математиката. Отбори по физика, по химия, по биология нямаше. И тя беше първият физик, първият учител по физика, който реално не беше и класен ръководител, който реши да направи отбор по физика. И ние се записахме, тогава се учи в събота до обед, в събота цял ден се учи, да, до обед и след обед, така че ние си правихме школите по физика в неделя или след часовете. И в началото беше почти като на майтап. Нали, аз трябва да бъда откровен, защото до сега школа по физика е нямал, той също не знаеше. Той също се учи заедно с нас.
Той на колко години е бил тогава?
Мисля, че разликата е 7 години, така че ние бяхме на 14, той е бил на 22-23, ако беше завършил университета. Тогава мисля, че нямаше казарма, той беше ходил за 2-3 месеца, така доколкото си спомням. Да, разликата е малка и това реално успя да награбни, защото той имаше нестандартен подход. Нали, за него името Даскал изобщо не влизаше в... Даже не можехме да си помислим, нали, че може да го употребим. Той се опитваше да не предизвика да мислим. Това, което беше неговото основно. Той никога няма ти каже решението. После даже и вече в отбора, когато, нали, си под час и, нали, трябва веднага да реши задачата, той нямаше да ти каже решението. Той ще насочи как да го намериш сам. Защото в крайна сметка, в живота не винаги ще имаш учител, който да ти подсказва на ученицата какво трябва да правиш. Ти трябва да решаваш сам тези неща. И той реално това, мисля, че това му беше целта. Не знам дали е била съзнателна или не.
Вероятно винаги си е бил такъв просто.
Да, той е такъв определено. И искаше нас да направи мислещи хора.
Очевидно успял.
Очевидно успял, да.
Тогава са ви приели в Националната математическа гимназия, част от хората, за които стана дума.
Четирима човека.
Което е абсолютен фурор. Оттам директно без изпит, влиза се в университета, нали така е било?
Точно така. Не само това, ме тогава в университета се влизаше с много висок бал и мисля, че бяха 7-8 места за едно специално за физиката. Така че да те приемат в... Да знаеш, че още от 9-ти клас и пред в университета специалност физика беше нещо нечувано и немислено.
И вие там, бунтарите, решавате, зарязвате тая гимназия,
да,
и обратно вкъщи,
да,
при Тео.
Точно така.
И как така?
Точно така.
При това млад 20 годишен учител.
Ние вече бяхме променени. Той преподаваше физика нестандартно. Никога не съм го виждал в продължение на всички тези 4 години, които ни е бил учител по физика. Не съм го виждал да държи учебника. Той пише на дъската, но всичко той това го знаеш. Той не го четеше. И когато отиваме в Немегето, един от преподавателите, който после беше асистент в физическия факултет, излезе на дъската, четейки учебника и приписвайки дума по дума какво пише в учебника. И това е в Немеге. Нали разбирате какъв огромен контраст? Една провинциална гимназия, в която учителите не носи учебник, нали, и той пише всичко на дъската и го извежда на прима виста, а в най-елитната гимназия, нали, асистент, който е в физическия факултет, който после беше мой асистент, физика първи и втори курс, излиза на дъската и приписва учебника буква по буква, включая с грешките. Имаше и правописни грешки в учебника. Каква физика да научим? От тук аз мога да си чета учебника и вкъщи. Не е необходимо да бъда в София, в елитна гимназия, да ми четат физиката. Аз това мога вкъщи да си го направя. Това, което обаче тя отдаваше, беше много по-различно. И не че сме се оплашили, защото много хора мислят, че, включая някои от моята рода, мислят, че тогава, че ние сме се оплашили. Но ние бяхме изпитвани, имахме високи оценки, имам преди, имахме шестици всичките. Все пак там да влезеш в гимназията не беше лесно. Имаше подборен, бяхме на лагер школа, мисля, че в Говедарци беше, където бяха 60 човека, от тях само 30 влязахме. И ние 4-мата влязахме. Така че там се очаква, че ти ще бъдеш между елита на страната. И така си беше. Значи, даже с тогавашни съученици, които бяхме, сега сме още останали приятели. Те също завършиха физика в едно и също време, така че ние бяхме и си останахме приятели. С някои от тях даже още се виждаме.
Но сега сте в елита на света. Вие сте на практика първия златен медалист от школата на Тео. Очевидно, това е била стъпката, която да докаже, че е първата официална факт стъпка,
да, точно,
че сте
така
избрали правилния път.
Ние тогава не знаехме. Поставете се в ролята на моите родители, може би на всичките наши родители, на четиримата човека.
Това щях да кажа и аз.
Да, поставете се в тяхна роля, как ти сънати пресега, който бяхме 15 годишно тогава. Нали, пристига и казва, ами аз ще се откажа от директното приемане в университета и ще се боря сам, защото тя ми харесва. Ами много се радвам, че те реално го приеха това нещо с, нали, добе, това е твое решение, ти знаеш какво правиш вече с 15 годишно. Ако те ме бяха натиснали, сигурно щях се върна. Нали, аз това го осъзнавам, но може би благодарение на тях, може да кажем така, те бяха първите, които повярваха в мен.
Което не е малко.
Което не е малко, да. И когато се върнахме, това също беше за тяло един много голям сигнал и много голяма отговорност. Че ние реално 4 човека жертваме нашето приемане, нали, безиспитно приемане в университета, защото искаме той да обучава. И тогава беше ясно, че нашата цел са международните олимпиади. Просто нямаше друг критерий, който да си сложим. Защото, и, нали, като сме си говорили после с, нали, 4-мата човека, въпросът беше, ние знаем, че влезем в университета. Но нашата цел не е да влезем, нашата цел е да излезем навън на международните олимпиади. И така реално стана.
Победата на Международната олимпиада по физика през 1977 година, как промени перспективите ви изобщо, отношението ви към науката, защото вие знаете, че ще влезете в университета, както казвате.
Да, даже аз бях 10-ти клас.
Но очевидно целите са ви били далеч по-високи, а хоризонта е бил такъв много по-голям за вас.
Аз тогава бях 10-ти клас, когато влязах в олимпиада. Тоест аз бях пред студент една година по-рано от всички останали. Преди да... Така че 11-ти клас го изкарах като пред студент, но това не ме... Не легнах на гърба си, нали, на лаврите си, а продължихме да учим, продължихме да се борим за олимпиадата. И пак бяхме прети в националната десятка. Този път аз и Павел Иванов. Обаче нямаше международна олимпиада. Трябваше да бъде в Швеция, но 98-ма нямаше международна олимпиада. Така че ако имаше, щях да имам с гърба си две международни олимпиади, но така се случва. Винаги съм бил борбен, винаги съм искал. Аз се занимавах много с електроника. Даже и в момента се занимавам. Даже професия вече ми е. И в мен е физиката и електрониката винаги вървяха заедно. Така че аз се опитвах да съвместя двете. И тогава в тези години, нали, говоря 77, 78, даже 80-та, много трудно беше човек да се помисли, че може да замени на Запад, така просто, понеже иска да го приемат някъде другаде. Но, нали, в крайна сметка и в рамките на България, после след като завърших физика, станах асистент в Техническия университет, пак катедра физика. И тогава се занимавахме с развойна дейност, занимавахме с оптични влакна и разпространение на сигнала и така доста интересни. Доста интересни научни публикации. Даже имам един патент от тогава още. 85-6 мисля, че беше.
И после
някъде,
около
да.
10, нали?
Ами да, мисля, че са 10-11 сега, да, патентите. Ами, те в, така, в курса на работата просто, нали, ти идва нещо интересно на ума, правиш го, виждаш, че работи, проверяваш, виждаш, че не е направено и добре е човек да си го защити с патент, за да може да все пак да не ти откраднат идеята.
Така е. В крайна сметка не всеки ги ражда тези идеи. Креативността е изключително важна. Особено пък днес в ерата на изкуствения интелект и технологиите, може би креативността е това, което ни отличава. Знам ли?
Да, точно. Защото въпреки, че изкуственият интелект може да ти каже много неща, той, реално той компилира информация. Че това е една огромна библиотека, която знае всичко къде и ти го дава. Но реално да измисли нещо ново, може би скоро и това ще стане. Защото трябва да има някакъв, нали, квантов лип, в който знанията, които въпросният интелект има, могат вече да доведат до корелации, които могат да доведат до нещо ново. Значи, мисля, че много хора реално нямат представа какво е точно изкуственият интелект. Не знам те как се го представят, нали, като някой голям робот, който стои и мисли и дава задачи. Така че.
А то какво е? Кажете. Ами... Хубаво е да го разберем от хората, които знаят какво е.
Да, ние сега в момента.
Да им развенчаем и да.
Ние в момента сега правим една камера, която има вътре има изкуствен интелект. Сложили сме в камерата и тя е много малка, може би колко е така, 10 на 5 на 2 сантиметра, нещо такова. Изкуствен интелект представлява нещо като човешкия мозък. Като, нали, казвам невронни връзки, но, нали, всичко това е вече на ниво електроника в, нали, и то на най-ниско ниво на електрониката. На самия силиконов чип е направено. За да може един изкуствен интелект да работи, той трябва да се обучи. Значи, нашата идея на камерата, сега даже след няколко дена имаме изложба в, мисля, че в Чикаго беше, където ще представим тази камера. Идеята тази камера ти трябва да обучиш точно като човешкия мозък. Трябва да го научиш какво е хубаво, какво е лошо. И това нещо става с обучение. Имаме софтуер, който сме го направили, който обучава. Примерно камерата, идеята е да различава медикаменти, нали, по цветове, нали, хапчета. Това е реално едното от нещата, които имаме, тъй като имаме клиент, който е в фармацевтичната индустрия и точно това иска да може на поточната линия, като вървят, нали, хапчета, той да може да ги различава, ако има някой, който е с различен цвят и различна форма, за да се избегнат грешки. И реално ние трябва да покажем на камерата, трябва да я обучим, нали, кое е хубаво хапче, кое е лошо хапче, нали, какъв цвят, нали, това червено, колко червено е, нали, като кажем червено, нали, всеки цвят си има координати, има цветна координатна система, така че ти задаваш, точно знаеш какво червено е. Нали.
И каква е целта тая камера? Не само просто да снима, но да откорява, вероятно, да даде,
значи,
решенията.
До сега нали, в машинното зрение, което е, нали, една от огромна част от нашата индустрия и в смисъл от нашия бизнес като компания, винаги камерата е свързана с компютър. И целият този софтуер, който е за разпознаване, той е сложен на компютъра. Сега в момента ние какво правим? Ние събираме камерите и компютъра в едно. И реално слагаме мозък, компютъра, този софтуер, който е на компютъра, работи на база алгоритми. А всичко това, което го слагаме, нали, в камерата, това са опитваме се да създаваме невронни връзки. Тоест, когато ти обучи на камера, кое е хубаво и кое е лошо, нали, като продукт. Нали, този продукт е такъв, но ние трябва да обучим с, нали, различни вариации на продукта. Дали хапчето е завъртяно наляво, надясно, нали, как е ориентирано, дали червеното е нагоре, дали червеното е надолу. Просто ние тези работи трябва да ги покажем на камерата. Това става с снимки. Значи обучаваме камерата, като показваме снимки, които дали тя ги е направил, дали някой друг ги е направил, честно казвам, няма значение, защото тя камерата не гледа колко е хубава снимката, а тя от нея вади цифровата информация, нали, за размер на хапчето, за цвят на, нали, какъв е пантона точно, нали, комбинацията между синьо-зелено и червено, или пък другата комбинация, която също може да бъде използвана за разпознаване на цветовете. И освен това трябва да кажем на камерата кое е лошо, какво е негодно хапче, примерно. И тази информация, нали, колко бройки, долу-горе около 200-300 образа за всяко нещо трябва да покажем на камерата. И имаме специален софтуер, който сме разработили, въпрос, нали, изкуствен интелект, който компилира този сложен алгоритъм и го слагаме в камерата. Така че камерата от тук нататък, след като, нали, погледни хапчето, няма значение как е ориентирано, нали, къде е цвета горе-долу, така, няма значение. Тя разпознава, че това хапче е годно и разпознава, ако хапчето е негодно. И когато е негодно хапчето, тя дава сигнал на машината да може това хапче да бъде изчистено от поточната линия.
Машинното зрение очевидно променя света.
Да.
Кои са най-големите възможности, които вие виждате в тази област, за които ние дори очевидно не можем да си представим?
Машинното зрение съществува доста години и то беше въведено предимно от големите азиатски компании, за да могат да намалят себестоимостта на продукцията. Значи, преди машинното зрение да навлезе, представете си, правите един телевизор. Когато правите този телевизор, вие го сглобявате, всичко е готово и накрая го виждате дали работи или не. И накрая се оказва, че този телевизор не работи, т.е. вие трябва да го бракувате. Но целият труд, който е вложен, е много голям. Да не говорим за разход на хора, разход на суровини, енергия и пари. И затова машинното зрение започва да навлиза. А машинното зрение представлява оптична, автоматична оптична инспекция на продуктите. Когато продукта се произвежда, на всяка стъпка се прави контрол. И този контрол е независим. Ние, нали, едно време, баща ми работеше в военните заводи в Казанлък и там всяко нещо се проверяваше с калибър. Нали, всяка част, нали, проверяваш с калибър дали влиза, дали не влиза, дали е готов. Само че това е страшно трудоемко. И ефективността и, нали, броя на произведени продукти за единица време е много малък. Докато ако това нещо стане с машинно зрение, нали, системата, както съответния продукт, няма значение какъв е продукта. Върви по точната линия, той реално се проверява автоматично и когато нещо се окаже, че е негодно, просто системата го изхвърля от поточната линия, така че само годните неща продължават на всяка стъпка. И по този начин се оказа, че първо много повече продукти могат да направят, да бъдат направени за единица време и себестойността на продукта рязко спада.
Със сигурност тези, които ни слушат, като чуха това, което казах за вас в началото, ако не са ви познавали и преди като име, си задават и въпроса как се работи с организации като НАСА, защото за нас това звучи космическо, за вас, вие сте си в космоса на практика, различна култура, различни стандарти, въобще отвътре нещата как изглеждат.
Аз съм работил в НАСА 4-5 години някъде, като отидах в Америка, реално започнах да работя в НАСА. Ами, културата е като в наш, като в научно-изследователско звено. Нали, там идеята е да се направи нещо ново, което не съществува. Нали, да, ние работим за космоса. Хората са много разбрани. Нали, инженерите и учените, с които работим, са много разбрани. Нали, целта е ние взаимно да си помагаме. Да, значи бюрокрация има, разбира се, като държавна организация винаги има бюрокрация, но като че ли тази бюрокрация ние не я виждаме. Има отпуснати средства, които трябва да бъдат със съответна цел, примерно отиването до Луната. Разпределят се групи хора, които отговарят за отделните модули и групата, с която ние работим, отговаряше за камерите. Тя продължава да отговаря, тъй като това е, нали, продължителен процес. Отговаря за камерите. Ние сме ходили там в НАСА, те са идвали при нас няколко пъти. Просто е като колаборация между учени. Много е лесно. Така поне от моя гледна точка е много лесно. Напомня ми как, като бях асистент в Техническия университет, как се колаборахме с хората от физическия факултет, с други организации от БАН. По същия начин.
Той сега го има. Имаме и тук институти, пък, които са за данни, изкуствен интелект. Да. Слава Богу, не сме назад.
Вие не сме.
Какво мислите всъщност за технологичния напредък тук в България? Имате, нали, част от вашия бизнес също е тук в България?
Да, в момента имам 25 човека тук, така че половината бизнес е съсредоточен в България и в Европа, като ние реално тук продаваме продукти в Азия и в цяла Европа. В България много напреднаха нещата, точно с изкуствен интелект, центъра, който е създаден, суперкомпютъра, който е в техническия парк. Освен това, голяма част от хората започнаха да разбират, че технологията, така че не е STEM, който малко хора реално си дават сметка какво точно означава, нали, като понятие.
Все повече става ясно за какво става дума. Ако преди STEM просто си беше STEM, вече става ясно, че природните науки са тези, които са вътре.
Комбинацията от природните науки, точно така. Има много организации, много компании, които използват иновации за продукти. Ние говорим в момента с доста компании от България, които са на много високо ниво. Нали, в България има компании, които са на световно ниво. Технологиите, с които се работи, са просто феноменални, така че България изобщо не е за подценяване в тази област.
И можем да кажем, че е част от световната карта, от екосистемата.
Да, има, точно така, да. За съжаление, тези неща малко им се дава глас. Нали, може би с малки изключения, като нали, вашия подкаст, но като цяло, като че ли медиите, нали, не социалните, нормалните медии, се занимават повече с злободневни проблеми и клюки. Така, може би ще обиди някой, като казвам това, но нали, нещата, които реално могат да изведат нали, България технологично напред, те малко или много не се отразяват. А има реално, има компания, която в София е една от водещи компании в спътниците.
Така е, да. И аз тук ще ви върна към решението ви да отидете в Съединените американски щати, но пък ето сега често се връщате тук в България. Това решение как дойде и сега като сте така жител на света на космоса, направо мога да кажа, как виждате нещата от глобална гледна точка?
Аз реално бях голям оптимист при промените и се бях записал даже в, мисля, че имаше сдружение за честни избори. Аз нямах идея да напускам България. Аз обичам България. Мога да го заявя с пълната отговорност. Аз обичам България. Аз се чувствам българин. Аз се чувствам българин по душа и по мисъл и по всичко. Ако нещата бяха тръгнали по друг начин, аз сигурно нямаше да замина. Но след първите избори, като видях буквално как не излъгаха и как всичко е... Честно казано, стана ми ясно, че нещата не са точно както ние си ги виждахме. За нас нямаше никакъв друг избор, освен да... Тоест, нали, преценихме, че ще бъде по-добре за нас професионално, ако заменя в чужбина.
Сега как ги виждате нещата в момента? Че то светът е объркан и ние сме объркани.
Светът е много объркан. Ами, за съжаление, политиката е същата. Въобще политиците и народа са разделени и тогава също беше така. Едно нещо се говори, друго нещо се прави, но това си е нали, българска жата, пък също може би не е българска. А защо се върнах? Все пак искам, аз съм получил много от България и това беше начин по който мога да дам част от това, което нали, съм получил, да го върна обратно като заема, който съм взел да си го изплатя, така да се каже. Тук имаме 25 човека, които работят. Те имаме два офиса. В един е в Пловдив, другия в София. И България е много добра страна. Аз казвам добра от географска гледна точка, защото тя е в една такава прекрасна времева зона. И когато аз съм тук в рамките на един работен ден, аз мога да си говоря с моите клиенти от Япония до Америка. Това от Флорида не мога да го направя. Така че когато съм в България, аз съм доста по-ефективен в тази насока.
Ето това е хората на науката, точно и конкретно ти казват какви са предимствата и недостатъците.
Да, точно ти това го виждаш. Недостатъците и бюрокрацията. За съжаление, голяма част от соцменталитета е останало в държавните организации. Не знам как и защо. Не знам дали си го предават там от поколение на поколение с някакви тефтерща, кое как се прави. Но като цяло, България е малко трудна за бизнес. Особено сега в последно време.
Със сигурност се вълнувате от образованието в България. Как да стане така, че повече деца и млади хора да имат своя учител, ТЕО? Ето вие сте част от борда на образование без раници, доколкото
точно
знам.
Точно така, да. Аз съм част от борда на съветниците на образование без раници. Като идеята е да се промотира обучението по математика, по физика, по химия, STEM. Връщаме на новите термини. Идеята е хората даже от втори, от трети, от четвърти клас да започнат... Това е онлайн платформа, която е безплатна. И даже училищата могат да се включват, нали, ако училище мисля, че има там някакви средства, които трябва да се отделят. И идеята е просто да се мотивират учениците да учат точно в технологичните направления на математика, физика и химия. Каква са онлайн уроци, които са нали, с различни степени на трудност, така че започва от най-лекото и прогресираш до вече много сериозни задачи, които идеята е... Ами, ще ви дам едно сравнение. Мега Казълнак, гимназията, която аз съм завършил. Мисля, че преди 2 години или 3 години 50% бяха двойки на матурите по математика. И това е математическа гимназия с тази история, която има.
Това е много страшно. А има да. Елитни училища в България и за една пропаст между така наречените елитни училища, в които учениците учат до дупка буквално да. И техните шестици, мога да кажа, са 12-15, ако ги мерим по немската система дори. Докато другите пък си идват с шестиците, тук на равни нога застават в университета, и другите пък от елитните училища нямат и тази мотивация. Това е което пък на мен ми прави впечатление. И всъщност, дали успяват да се увлекат за науката, да са толкова мотивирани тези деца, които наистина имат желание да се развиват, аз не знам, нямам отговори на този въпрос.
Доколкото виждам, точно липса на мотивация. Но то всичко пристига от начина, по който държавата се управлява, от начина, по който медиите рекламират. Всичко е свързано. Движението по пътищата, виждате какви щуроти, какво става, просто наглостта, агресивността. Това е нещо, което се показва, което се промотира. За съжаление, мисля, че е така. И хората, нали, нямат желание да се занимават с точно науки, защото после мислят, че не могат да се намерят работа. Просто има такъв дисконект, има такава разлика между образованието и после намирането на работа, и на хората трябва да им се покаже, че ако те работят в тази насока, нали, аз казвам за технологичните науки, защото реално аз това съм завършил, това работя, има много сериозно бъдеще и много голям потенциал ги чака. Защото едно време, ако се върнем пак, нали, в историята, даже и на света, нали, пък и на Америка, нали, ако тръгнем от там, едно време богатите хора са били банкерите, били са петрола, били са полезните изкопаеми, нали, били са хората, които са били така наречените индустриалци.
Кои са сега богатите хора?
Ами сега, сега са технолозите. Това са хора, които са на точните науки. Може ли да си представите в момента Илон Маск иска да вземе бонус, който е 1 трилион долара. 1 трилион. Тоест, неговата компания, неговите две компании, нали, могат да генерират такива приходи. Всички тези технологични компании. Това са трилионерите в момента. Това е бъдещето.
Какво е необходимо, за да изградим общество, каквото описва филмът «Социално силните»? Ето с това заглавие «Ярко социално силните». Аз знам и един цитат ваш от този филм. Едно време, когато бяхме деца, всеки искаше да има професия, която прави нещо. Доктори, космонавти, инженери, физици. А днес все повече млади хора мечтаят да станат инфлуенсъри. Това може да носи лайкове, но не носи бъдещето.
Точно така. Да, стоя за това нещо, което съм казал. Аз реално го мисля. Защото няма лоша професия. Нали, също дори на инфлуенсърите, продавачи, селзмен и така нататък. Няма лоша професия, нали, това си е професия. Нали, един добър селзмен е доста ценен, нали, но това, че децата няма стимул да учат в нещо, което реално се работи. Всеки иска да се стои на компютъра и да печели пари. Еми, някой трябва да свърши работата. Затова го казах това. Някой трябва да свърши работа. А има огромно удоволствие, повярвайте, има огромно удоволствие в човек да направи нещо ново. Да направя нещо ново, което го няма.
И очевидно всеки от нас може да допринася.
Всеки, да, разбира се, всеки може да... Не е необходимо да, нали, правим космически открития, нали, за да може да бъдем, нали, доволни от себе си. Не, нали, една добре свършена работа през деня ти носи много по-голямо удоволствие, отколкото много хора мислят.
А кои ваши лични качества най-много са ви помогнали по пътя, който очертахме тук за това кратко време, но то е доста дълъг, предполагам и труден. Кои пък качества се наложи да развиете целенасочен?
В офиса си имаме една снимка на айсберг, нали, която е много известна, в която, нали, само горе на върха се вижда това, което виждат като успех, а реално всичко останало отдолу. Първо, не се предавам лесно. Много обичам българските поговорки. И едната от тях, която обичам и следвам, е: човек, ако иска да направи нещо, търси начини. Ако не иска, търси причини. Винаги съм търсил начини да реши някакъв проблем. Независимо от това дали е нерешим или не. Нали, тоест, много хора като... Нали, тръгнеш да ги питаш нещо, първият отговор е: не, няма да стане. По мен е обратно. Нали, не знам, но дай да видим какво може да направим. Точно така стана и с пътниците. Една компания дойде при нас и казаха, че, нали, иска да направят нещо, но всеки им отказва до момента. И аз им казах: добре, дай, че ще помислим какво мога да направя. Реално погледнато го направихме, патент излезе от това нещо и сега благодарение на това в момента има около 200 камери, които обикалят в земята. Нали, аз сме изстрели сигурно 4-5 хиляди, всъщност сме изстрели от 2014 година, когато почнахме. Така че упоритостта, аз не се предавам лесно, не признавам не за отговор, много безсънни нощи.
Ще каже човек, че нямате неуспехи.
А, неуспехи имам, разбира се как. Няма човек, който няма неуспехи. Но идеята на неуспеха е все пак да се научиш от него и да се опитваш следващия път да направиш така, че да не си повтаряш грешката два пъти.
Ако можеш да спестиш
ако
време.
Ако можеш да спестиш, да.
човек
трябва да се учи от грешките си. Всеки прави грешки, правим ги ежедневно, но човек трябва да се учи от тях. Не е хубаво да повтаряме една и съща грешка два пъти. Или няколко пъти, защото има и такива случаи.
Днес много млади хора трудно избират по какъв път да поемат, понеже изглежда, че има много възможности.
Да, така е.
И те се объркват. Тогава и сега, в Казанлък, през цялото време, след това. Вие как преценявате кой е правилният път за развитие и въобще какво е отношението ви към поемането на риск?
Аз обичам да поемам риск и връщането ми от НМГ-то беше такъв риск, нали, в самото начало. Ами и тогава също беше трудно да избираме наука, защото тогава, за сега не знам точно как е, но тогава хората отиваха да учат това, което реално искаха. Значи, когато аз искам да отида да уча медицина, не за това, че се изкарват повече пари, а за това, що аз наистина искам да уча медицина. Сега, един интересен куриоз. Тъй като аз се занимавам с електроника от доста отдавна, държа правилник от 10 годишен, аз в моето съзнание, преди да срещна тел, аз знаех, че ще бъда радиоинженер. Това ми беше. Даже когато започнахме 8 клас при тел като класен ръководител, първото нещо, което беше, което той не накара да направим, е да напишем какъв искам да стана. И аз писах без никакво съмнение радиоинженер. Това ми беше страстта, хобито и исках това да се превърне в моя професия. Но след като срещнах тяло, просто той откри физиката пред мен и реално аз открих, че електрониката и нали, това, което аз искам да бъда, е реално една малка част от тази огромна наука за природата.
А после каза ли ви пак да си напишете какъв искам да стана, да сравните?
Не, мисля, че не. Но той долу-горе беше ясно, защото нали, като завърши 11 клас, реално всичко от нашия клас бяха приети. И всеки стана това, което иска. Нали, докато сега нали, хората отиват право, понеже се варят повече пари, отиват нали, доктори, понеже се варят повече пари, а дали ти реално вътрешно го искаш, няма значение. Нали, малко по-меркантилно в момента се гледа. И затова нали, в тази област, тъй като никой не иска да се занимава с физика, пък и нали, никъде директно няма обявени места за работа с физика, затова броя на студенти по физика и математика и инженерните науки сравнително малко.
А може би трябва да се гледа и кое носи щастие, знам ли?
Ами да, защото нали, парите са едно, но зависи колко си щастлив. Между другото, имаш една статистика в Америка, че най-нещастни са заболекарите.
Това нямам идея защо, но...
Да, работа трябва да ти носи удоволствие. И дали избор е лесен и труден, ами зависи от човека какво иска да прави. Проблема на сегашната младеж, нали, покрай социалните медии, някак се изкривява ценностната система. И то така доста сериозно. Така че това, което те искат да правят е нереално и няма практическо измерение. Може би затова има такъв голям дисонанс между образованието, намиране на работа, изобщо нали, желание и мотивация на хората. Може би това е едната от причините. Нали, предполагам, че може много, но така на първо четене това, което на мен ми идва на ум.
И ако трябва да завършим и да обобщим с едно изречение за онези, които ни слушат и те да си вземат от този разговор много за себе си, вие как бихте обобщили в едно изречение вашата лична мотивация и философия за пътя напред?
Следвай мечтите си и не се предавай лесно.
Аз ви благодаря за отделеното време. Може би сме двама, които следваме мечтите си. Аз не съм си представила, че мога да бъда друго, освен радиожурналист. Но пък вие сте сменили малко посоката. Пък аз съм си останала в моето поле. Но мечтите са важно
да,
нещо.
Да, те важни са. Ами не, реално сега точно съчетавам физиката с електрониката. Така че просто аз надградих. Над предишната ви мечта просто я надградих.
Благодаря ви, че бяхте.
Благодаря
ви
много също и на всички слушатели. Благодаря.
Доктор инженер Петко Динев, за пътя от Казанлък до смелите мечти и космоса, мога да кажа, защото той знае какво е космос в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. Пишете ни кой искате да бъде и тук на този стол до мен, на мястото на доктор инженер Петко Динев. Знаете, винаги изпълняваме желанията, стигате да са постижими, но пък някой път по-късно, но се случва. Така че това е мейла 257@bnr.bg. Пишете до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.